Keniyaan bor agayya tokko bara 2020 eegaltee balaliit ayyaaraa idil-addunyaa sababa vaayirasii koronaatiin biyya ishee irraa kuttee turte jalqabuuf jirti. Ministeerri kaabinee ka geejjiba biyyattii kaleessa ibsa kennaniin biyyattiin lammiilee biyyoota 11 qofa kasimachuuf jirtu ta'uu dubbatan. Kanneen keessaa tokko xayyaara daandii qilleensaa Itoophiyaa ta'uunis beekamee jira. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaate.
Baruu hagayya tokko bara 2020 kaasee Keeniyaan karra ishee ji'a sadii oliif cufaa ture balalii sarara xiyyaaraa addunyaaf saaquuf jetti. James Macharia, ministeera geejjibaa fi misooma magaalaa Keeniyaa ibsa kaleessa kennaniin Keeniyaan lammiilee Itoophiyaa dabalatee lammiilee biyya alaa 11 callaaf gara biyya isheetti akka seenan eeyyamti jechuun dubbatan. Mr. Macharian gulantaa biyya isaanii Keeniyaan lammiilee biyyoottan biyya alaa 11 kan akka gara keenyaatti dhufan eeyyamteefis biyya isaaniitti tatamsa'inni koronaa jiru xiqqoo waan ta'eef jechuun ibsani. Akkas jedhu Mr. Macharian kargantoonni gara keenyaa dhufan kamuu wanti isaan hordofuu qaban tokkoffaa PCR kan jedhamu qorannoo dhibee koronaa irraa bilisa ta'uu isaanii agarsiisu qabaachuudha qabu. Lammii ho'i qaama isaanii digirii seentigireedii 37.5 gadi ta'uu qaba. Qufaa akkasumas mataa dhukkubbii fi mallattoo dhibee koronaa kaanirraa bilisa ta'uudha qabu. Waraqaan PCR isaaniis bu'aa qorannoo ka'utu deemsa hin jalqabin dura sa'aatii 96 keessatti qorataman ta'uudha qaba jechuun dubbatu. Mr. Macharian dabalanii eeyyamni amma lammiilee biyyoottan 11 kenname kun yeroo yerootti ilaalamee kan fooyya'uudha jedhu. Torbe amma keessa dabarre kana jalqaba irratti pirezidaantiin biyyattii Uhuru Kenyaatta yoo ibsa kennan sabamaaleen Keeniyaa balalii xiyyaaraa eeyyamamuuf jiru kanaaf dhaabbileen tajaajila geejjibaa xiyyaaraan kennan shan eeyyama argachuu jiranii turan. Warra eerame kana keessaa dhaabbanni sarara daandii xiyyaaraa Itoophiyaa hin jiru. Sarara daandii Itoophiyaa gaanfa fi kibba giddugaleessa Afrikaatti magaala giddugaleettii daldalaa fi investimentii kan jedhamtu Naayiroobiitti balalii xiyyaaraa idileetti qaba. Obbo Girmaa Mogas naannichatti bakka bu'aan dhaabbatichaa sarara daandii xiyyaaraa Itoophiyaa fi eeyyama mootummaa Keeniyaa irraa argateera jedhu.
Itoophiyaa mangadamu digaami Naayiroobii maqaan 4 gizee jibar wada Mombaasaa dammoo maqaan 2 gizee jibar kakaasa ta'onaal.
Akkas jedhu Obbo Girmaa sarara daandii xiyyaaraa Itoophiyaa gara Naayiroobii akkasumas Mombaasaatti bararuuf eeyyama argatee jira. Borganama sararawwan daandii xiyyaaraa gara biyyanaatti dhufan keessaa tokkos sarara daandii Itoophiyaati jechuun dubbatu.
Wada Naayiroobii barraa bamajamaraa kan Itoophiyaa jirman garraa.
Har'as ministeerri fayyaa Keeniyaa akka beeksisatti biyyattii keessatti sa'aatii 24 darban kana qofaa keessatti namoonni 16 dhibee koronaan lubbuun darbuu 700 ammoo dhibee kanaan faalamuu isaanii foomsee jira. Gabaabsagan Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.